Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
U Sankt Peterburgu danas počeo 29. Međunarodni ekonomski forum, prisustvuje delegacija Republike Srpske, koju predvodi Milorad Dodik.
U Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje PIK-a na kom bi trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik i srpske poruka OHR što prije zatvoriti.
Premijer Minić postigao dogovor sa roditeljima, njegovateljima, obezbeđen 41 milion maraka za proširenje prava ovih kategorija.
Trump Iran pristao da nema nuklearno oružje.
Odbojkašice Srbije pobjedom startovale u Ligi nacija.
Sutra postepeno razvedravanje u Srpskoj, pretežno sunčano i prijatno toplo. U Sankt Peterburgu danas je počelo 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih, ali i političkih događaja, koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Na forumu će učestvovati državnici, visoki zvaničnici iz više od 100 država, među kojima je i delegacija Republike Srpske. Iz Sankt Peterburga javlja se naš kolega Jasenko Todorović.
U naredna tri dana ovo će biti mjesto ekonomskih, ali i političkih i geopolitičkih rasprava o najvažnijim temama. Svakako najznačajnija je plenarna sjednica koja će ovdje na forumu u Sankt Peterburgu biti održana 5. juna i na kojoj će govoriti ruski predsjednik Vladimir Putin. Danas ovdje dolazi i delegacija Republike Srpske, predvođena predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Biće ovdje i ministar Radenko Bubić i Staša Košarac i naravno to je prilika da se govori o ekonomskoj i privrednoj saradnji ne samo Ruske Federacije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a nego i naravno prilika za bilateralne susrete i sa ostalim delegacijama s obzirom da ovdje u Sankt Peterburg danas stiže više od 20.000 učesnika iz više od 130 svjetskih zemalja. Jutros vijest koja je obišla ne samo Rusku Federaciju nego i cijeli svijet je jak napad ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg. Napadnut je najveći naftni terminal u Ruskoj Federaciji ovdje na Baltičkom moru. To je praktično nekih 17 kilometara odavdje i naziru se tragovi dima koji dolaze sa Baltičkog mora. To je praktično prigradsko naselje. Samo kilometar dalje odatle nalaze se velike stambene zgrade i stambeni objekti. Gubernator Sankt Peterburga rekao je da je oboreno nekoliko dronova, da je u pitanju veliki ukrajinski napad i bez sumnje da to ima veze sa početkom ekonomskog foruma ovdje u Sankt Peterburgu. Inače, ovdje se dakle ne osjete nikakvi bezbjednosni izazovi, život teče normalno, forum je otvoren na vrijeme kako je i planirano, sjednice se održavaju po ustaljenom programu i sasvim sigurno dakle neće biti poremećen taj program kako ga zovu Davosa Istoka. Toliko za sada iz Sankt Peterburga.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je veoma počastovan što je delegacija Republike Srpske dugo godina redovan gost Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
Ono što je važno da je veoma veliko prisustvo zemalja, između ostalih i Sjedinjenih Američkih Država koji će tamo prisustvovati sa snažnom delegacijom, govori o tome da taj summit je preživio teško vrijeme, bez obzira što i dalje ignorišu neke evropske vlade. Na tim skupovima se često vide predstavnici velikih kompanija i banaka i same Evropske unije, što govori da je Rusija nezaobilazna. Samim tim činjenica da pozivaju da se prisustvuje tome, što se kaže, neka se ne odbija. Sve kontinuitet naše dobre saradnje mi sa Rusijom imamo veoma izražene odnose i oni će se nastaviti.
Nakon Sankt Peterburga vraćamo se u Sarajevu, tamo je počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH, na kom bi trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je favorit Sjedinjenih Američkih Država Antonio Zanardi Landi iz Italije, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trocaza. iz Republike Srpske i danas jasna poruka. Mandat novog visokog predstavnika koji mora biti potvrđen u Savjetu bezbednosti UN-a mora biti ograničen, a OHR što prije zatvoren. U prilogu Aleksandra Javorca.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od sjednice takozvanog savjeta za sprovođenje mira, na kojoj bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH. Rekao je da su suštinski visoki predstavnik njegovo postojanje i djelovanje negacija BiH.
Primećujem da su neki ljuti, da su neki onaj pakosni, da su neki tamo koji dolaze na taj farsu od sastanka u Sarajevu. Kao boraju se protiv utjecaja nekih drugih, a oni sam žele da utječu na unutrašnje odnose ovdje. Oni su u suštini oni koji one ne dozvoljavaju da Bosni i Hercegovina prodiše suvereno i da ima svoj kapacitet. Oni su ti koji pokušavaju da od svake sitnice one naprave čudo, pokušaju da ovdje nešto kao urede odnose.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da OHR i visoki predstavnici nisu donijeli ništa dobro Bosni i Hercegovini, ocjenjujući njihove odluke kao hirovite i bez realnog sagledavanja stanja.
Što prije završi OHR sa svojim mandatom i visoki predstavnici sa svojim mandatom u Bosni i Hercegovini, ja mislim da ćemo mi konačno morati preuzeti odgovornost za Bosnu i Hercegovinu. Jer neće imati smisla, ni proces kojeg evo imamo za 5 mjeseci i sve drugo što radi u policiji.
Da mandat novog visokog predstavnika mora biti ograničen, a OHR što prije zatvoren, saglasan je i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija.
Očekujem da će, iako se izabere novi visoki predstavnik na bilo koji način, to biti zadnji visoki predstavnik, da će imati ograničen mandat i da će mu osnovna namjera biti da zatvori OHR i da poništi odluke Kristijana Šmita i svih visokih predstavnika. Zato što ukoliko bilo ko u Bosni i Hercegovini želi da Bosna i Hercegovina uopšte na bilo koji način funkcioniše, strani tutor, strano upravljanje Bosne i Hercegovine mora se eliminisati, a odgovornost za upravljanje se mora preneti na one koje narod na demokratskim izborima izabere.
Konačnu riječ o novom visokom predstavniku treba da da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji treba da potvrdi njegovo imenovanje. Ako to izostane, kao u slučaju Kristijana Šmita, Bosna i Hercegovina bi opet mogla da ima nelegitimnog stranca.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u potpunosti ili djelimično 29. maja i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijavu ukupno 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata.
Rok za podnošenje prijava političkih partija i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja u 16 časova, ciku je podnesena ukupno 81 prijava i to 77 političkih partija i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicije od 8. do 16. juna do 16 časova.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U selu Ledići kod Trnova služen je pomen za 24 srpska civila nad kojima su prije 34 godine masakre izvršili pripadnici takozvane armije BiH. Stanovnici Ledića, većinom starci, žena i djeca, brutalno su ubijani. Najstarija žrtva imala je 92 godine, najmlađi samo 18 mjeseci. Sud BiH oslobodio je optužene za ovaj zločin, tako da za masakr u Ledićima niko nije odgovarao. Tamo je danas bila naša Bojana Mandić.
Zločin nad nevinim srpskim civilima, stanovnicima sela Ledići, koji je započeo 3. juna 1992. godine u večernjim časovima, izvršili su pripadnici takozvane armije BiH, regrutovani sa područja Sarajeva, te komšije muslimani iz susjednog sela Dejčići. U zločinačkom pohodu ubijano je 9 članova porodice Vasić, 8 iz porodice Tešanović, 3 člana porodice Mijovčić, te Savo Kenjić i Slađana Selaković. Većina mještana stradala je na kućnom pragu, a oni malobrojni koji su pokušali da se sakriju po okolnim šumama, pronađeni su i ubijeni. Predsjednik Udruženja građana Moje ognjište Trnovo, Slavko Vasić.
Izgubio sam oca, majku i baku, najstariju žrtvu ovdje, 92 godine. Politika Bosne i Hercegovine je takva da ja lično smatram da nikad neće doći do nekog ozbiljnijeg pomirenja, suživota i povjerenja. Tako da sam razočaran u ove institucije koje su na nivou Bosne i Hercegovine generalno. Ne vjerujem u njih i ne vjerujem da ću doživjeti ikad i ja i moja pokolenja da će doživjeti pravu pravdu.
Stanovnici Ledića stradali su samo zato što su bili Srbi, koji nikoga nisu ugrožavali, koji su živjeli u srpskom selu. Za nezapamćen zločin nad nevinim civilima treba da čuje ne samo Republika Srpska, BiH, nego cijeli svijet. Zločin u Ledićima i čitavog Trnovskog kraja je genocid na Srbima. Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac.
Moramo biti svjesni veličine zločina koji se desio i moramo ga prenositi generacijama koji će doći poslije nas. Sve ove porodice moraju ostaviti svjedočanstvo o tome šta se desilo, jer dok god su žive istine onome što se desilo, zločin neće biti zaboravljen.
Sud BiH je oslobodio optužene za zločin u Ledićima, tako da za ovaj masakr niko nije odgovarao. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Jelica i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović.
Želim da poručim svoj javnosti da mi nikad nećemo odustati i da ćemo tražiti pravdu putem institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Da odavde svi zajedno pošaljemo opomenu da se ovo nikada više ne ponovi i da pokušamo prije svega da to stanovništvo ubijedimo da se vrati na ove prostore, jer je činjenica da niko do sada nije se vratio, da ovdje nemamo ni jednog stanovnika koji živi, i ona je nešto što opominje i šalje jasnu poruku da zaista imamo jednu nepravdu u pravosudnom sistemu.
Prema rezultatima popisa iz 1991. godine, u Ledićima je živjelo 36 stanovnika, od kojih je 35 bilo srpske nacionalnosti. Prema popisu iz 2013. godine, u Ledićima živi 5 stanovnika i svi su Bošnjaci.
Služenje pomena i odavanjem pošte žrtvama obilježeno je 85 godina od stradanja 180 Srba koje su muslimanske ustaše u noći između 3. i 4. i narednih dana 1941. godine ubile i bacile u Koričku jamu kod Bileće. Riječ je o jednom od najvećih stratišta srpskog naroda na prostoru Hercegovine, izvještava Momir Milić.
Samo te kobne noći između 3. i 4. juna 1941. svirepo je mučeno, a potom bačeno u jamu 130 ljudi. Najstarija žrtva bio je 80-godišnji Jevto Svorcan, a najmlađa Kosta Glušac sa samo 14 godina. Potomak žrtava jedne od najstradalnijih porodica na Koritima, Miloš Svorcan.
Jer ovdje učinjeno je zlo veliko. Ne bi nas bilo ovako malo da ovoga nije bilo. Da bi nas moglo bilo više. A učinjeno je to samo što su pošteni Srbi, pošteni radnici, selo dobro.
Posmrtni ostaci Srba iz Korita i okolnih sela izvađeni su iz jame 1953. godine, kada je na osnovu 180 pronađenih lobanja utvrđeno da je broj žrtava bio veći nego što se do tada smatralo. Zločin ustaša iz susjednog sela Fazlagića Kula kod Gacka i danas izaziva jezu kod Milorada Nosovića sa Korita.
Ne ide mi moju ovu glavu. Da može komšija komšiju privest na jamu, klat, ubijati, sve ostalo raditi. Znači, jeli su, živali su, zajedno su, bukvalno živjeli selo do sela.
Zajedno sa Prebilovcima Korička jama je u kolektivno sjećanje srpskog naroda ušla kao jedno od najvećih mjesta stradanja Srba Južne Hercegovine u Drugom svjetskom ratu, kaže historičar Milan Nikčević.
Iz izjava preživjelih, odnosno svjedoka, a to se radi o Vukašinu Jakšiću, Stevanu Nosoviću i Miliji Bjelici, koji upravo govore kako su tada uz Srbe stradali njihovi simboli, pa nam onda oni govore kako dok ih vode, oni gledaju kako im lome gusle koje su bile u kućama.
Na pomenu u Koritima danas i načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin.
Stalno da pričamo, moramo da prenosimo na naša mlađa pokolenja šta se desilo.
Kod Koričke jame podignuta je kapela, a u centru sela spomen kosturnica u koju su sahranjeni zemni ostaci stradalih. Stradanje Srba na Koritima ne smije se zaboraviti kako se ne bi nikome ponovilo, poručili su danas njihovi potomci.
Odbrana generala Ratka Mladića iz Komiteta UN-a do sada nije dobila nikakav odgovor na pismo koje je uputila u vezi sa odbijanjem Haga da on bude pušten na liječenje u Srbiji. Ovo pitanje će biti otvoreno na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a o radu mehanizma 12. juna, rekao je generalu sin Darko Mladić.
Srbija će tada izneti svoj stav. Hoće li biti ministar pravde, Nenad Vujić ili neko drugi, vidjet ćemo, ali Srbija će svoj stav da iznese. Na tom zasjedanju i ta pozicija neće biti ništa drugačija nego ranije, možda nešto oštrija, rekao je Darko Mladić. On je naveo da se sa ocem čuo ranije danas i da je general vrlo slab, jako teško govori i da suštinski nema neke promjene.
U nastavku još možete slušati u Ministarstvu energetike i rudarstva razgovarano je o koordinaciji i usklađivanju aktivnosti nadležnih institucija i učesnika u projektu izgradnje magistralnog gasovoda Šepak, Banja Luka, Novi Grad.
Predstavljen je pregled do sada realizovanih aktivnosti na projektu i definisani konkretni zadaci za naredni period. Još jednom je naglašeno da izgradnja magistralnog gasovoda predstavlja jedan od najznačajnijih razvojnih projekata u Republici Srpskoj.
A ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazpromnjefta i mađarske kompanije MOL o rješenju za naftnu industriju Srbije, kao i da je mađarska strana zatražila dodatnih 30 dana za završetak razgovora.
MOL je danas uputio zahtjev Američkoj kancelariji za kontrolu strane imovine za produženje roka od 30 dana, s obzirom na to da aktualni rok ističe 6. juna, navela je Handanovićeva.
U dnevniku informacija sa Bliskog istoka, predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da Iran pristao da ne posjeduje nuklearno oružje i da je Ajatolah Ali Hamnei uključen u pregovore sa Washingtonom. On je naveo da u ovom trenutku nema potrebe da Amerika ima čizme u Iranu, te da će se u budućnosti vjerovatno sastati sa Hamnejem.
Američki predsjednik je istakao da ima veoma dobru saradnju sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, ali da ima oštru diskusiju s njim povodom sukoba sa Izraela sa Libanom. Ističe da nije ljut na Netanjahua, već da je uznemiren zbog konstantnih borbi.
Vlada Republike Srpske postigla je dogovor sa roditeljima njegovateljima o proširenju njihovih prava, za što će biti obezbijeđeni dodatnih 41 milion maraka. Izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti već sutra će se naći pred Vladom Republike Srpske, a među ključnim novinama je produženje prava roditelja njegovatelja sa lica sa smetnjama u razvoju nakon navršenih 30 godina života. Dogovor je postignut na sastanku premijera Save Minić sa predstavnicima organizacije i udruženja koje okupljaju roditelje djece sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Borba za unapređenje položaja djece sa poteškoćama u razvoju njihovih roditelja dala je konkretne rezultate. Jedan od najznačajnijih pomaka je ukidanje starosne granice od 30 godina za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja, što je bio jedan od njihovih ključnih zahtjeva, istakli su predsjednik Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Gradiška Dragoslav Šinik i predsjednik Udruženja za pomoć licima sa autizmom Djeca svjetlosti Mirjana Kojić.
Najbitnije stavke, ukidanje starosne dobe 30 godina, ograničenje starosti roditelja 65 godina, uvećanje dodatka na ličnu invalidninu gdje će biti obuhvaćeno 7600 korisnika koliko prima ličnu invalidninu na prostoru Republike Srpske.
Dogovorili smo da na invalidninu, ličnu invalidninu ide dodatak u nekom iznosu do 800 maraka za prvu kategoriju, a onda će to naravno u postotku ići za ostale kategorije invalidnosti.
Za proširenje prava više od 1600 korisnika socijalnih davanja iz kategorije roditelja njegovatelja, djece sa poteškoćama u razvoju obezbijeđen je dodatnih 41 milion maraka, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Sutra ćemo odmah na vladi ići sa ovim prijedlogom i odmah šaljemo u Narodnu skupštinu i odmah u ovom mjesecu donosimo ove izmjene zakona, uvećavamo sva ova prava i nakon toga ponovo sjedamo, dogovor šta nam je ostalo da završimo, kako će se ovaj zakon, da ne kažem, primjenjivati, da li će trebati još neki podzakonski akti, provedbeni propisi i tako dalje. I nastavljamo u onu priču Vlade Republike Srpske koja hoće da priđe svakom čovjeku.
Premijer je naglasio da usvajanjem ovih izmjena ne prestaju aktivnosti na unapređenju položaja roditelja njegovatelja. Nakon usvajanja zakonskih izmjena najavio je novi krug razgovora sa njihovim predstavnicima kako bi se pronašla dodatna rješenja i unaprijedila postojeća prava.
Vlada Republike Srpske izdvojit će 5 miliona maraka za rekonstrukciju i utopljavanje zgrade u kojoj su smještena tri fakulteta univerziteta u istočnom Sarajevu. Nastavak je to investicionog ciklusa vlade u visoko obrazovanje. Ovo je rekao resorni ministar Draga Mastilović tokom sastanka s rukovodstvom univerziteta, koji je danas posjetio i novi studentski centar i uvjerio se odlične uslove u kojima borave studenti. Opširnije Milana Bjelica.
Prvi put od 1975. godine, kada je izgrađena, bit će rekonstruisana zgrada u kojoj se nalaze Elektrotehnički, Mašinski i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u istočnom Sarajevu. Uz pomoć vlade Srpske, bolje uslove za studiranje imaće više od 900 studenata, navode predstavnici studenata Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta Dragan Đurica i Žiko Stevanović.
Želio bih da se zahvalim i vladi Republike Srpske, koja je pronašla sluha da konačno se ulože ta značajna sredstva od 5 miliona u našu zgradu i rekonstrukciju same zgrade i utopljavanje.
Siguran sam da će naši studenti u budućem periodu imati što bolje uslove za studiranje i sticanje svojih diploma u budućnosti.
Rekonstrukcija objekta jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovaj univerzitet, čime će se dodatno povećati atraktivnost istočnog Sarajeva kao univerzitetskog centra. Rektor univerziteta Milan Kulić i dekan Elektrotehničkog fakulteta Božidar Popović.
Veliki posao čeka i dekana fakulteta koji se nalazi u ovoj zgradi i naravno nas u rektoratu univerziteta, izrada projektne dokumentacije, raspisivanje javne nabavke, uvođenje izvođača u posao i naravno završetak tih poslova.
Prioriteti su zamjena sve ove stolarije, zatim utopljavanje ovaj fasade i pokrivka gore ovaj na krovu fakulteta.
Projekat predstavlja nastavak investicionog ciklusa vlade u visoko obrazovanje, koja je u posljednjih nekoliko godina za tu namjenu u istočnom Sarajevu uložila više od 45 miliona maraka, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
Naš osnovni strateški cilj jeste da našu djecu zadržimo na ovim prostorima, da kroz visoko obrazovanje, posebno kroz studentski standard, djeca iz Republike Srpske nemaju razlog da bilo gdje idu iz Republike Srpske da bi studirali i sticali najbolja znanja.
Studentima u Republici Srpskoj obezbijeđeno je besplatno školovanje, besplatan boravak u studentskim domovima, a vlada i subvencioniše troškove ishrane u domovima. Resorni ministar obišao je i novi studentski centar Lukavica. Najavio je i nove investicije.
Danas smo sa direktoricom razgovarali o mogućnostima adaptacije drugog objekta, druge zgrade studentskog centra u Lukavici i dogovorili smo se da to bude kandidovano u narednom periodu također vladi Republike Srpske.
Kapacitet doma je 224 kreveta, a trenutno boravi 180 studenata. Studentski centar Lukavica otvoren je u oktobru prošle godine. Za njegovu izgradnju i opremanje vlada Srpske uložila je oko 10 miliona maraka.
Odbornički dodatak u lokalnom parlamentu Bijeljini nije isplaćen od avgusta 2023. godine. Većina najavljuje da će svoje potraživanja naplatiti putem tužbe, a već su počele da pristižu i prve presude. Ovakav način naplate građane Bijeljine koštaće značajno više. Prilog Veste Jeftić.
Nedostatak novca u budžetu Bijeljine sve je očigledniji. Sve je više povjerilaca koji svoja potraživanja naplaćuju putem suda. Odbornicima u gradskom parlamentu naknada koja iznosi tek polovinu neto plate u gradu, što je sada 734 marke, ne isplaćuje se već treću godinu. Mnogi su presavili tabak i obratili se sudu. Tatjana Perić, odbornica SNSD-a.
Mi odbornici ne živimo od tih sredstava, recimo ta sredstva bismo mogli iskoristiti u neke svrhe kao što je stipendiranje studenata, pomoć školarcima, pomoć našim lokalnim udruženjima ili sportskim klubovima. To nije zaista lični interes.
Tužbe su podnijeli i odbornici iz prethodnog saziva Skupštine grada, pa su neke od njih već i izvršne. Branislav Tekić, odbornik Ujedinjene Srpske.
Odbornici kao nosioci zakonodavne vlasti se moraju poštovati i simptomatično je da recimo se odbornicima ne isplaćuje odbornički dodatak, a gradonačelnik isplaćuje sebi platu koja je 11 puta veća od tog odborničkog dodatka.
Na nedopustiv odnos prema potraživanjima zaposlenih radnika, odbornika, ali i drugih povjerilaca ukazuju iz rukovodstva Skupštine grada. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
I oni će svakako svi u budućnosti morati svakako da sredstva potražuju sudom. Evo nekako je i ta praksa postala u gradu Bijeljina da sva sredstva i svi ljudi koji generalno imaju bilo kakvu saradnju sa gradom putem suda moraju da potražuju svoje sredstva. Nebitno da li su to neki dobavljači, da li su to ljudi koji prolaze proces javnih nabavki i rade određene usluge za sam grad.
Ne samo da će novac koji grad duguje po zakonu ili po ugovorima morati da bude isplaćen, nego se na te iznose obračunavaju i zatezne kamate i troškovi. Iznos do isplate značajno se povećava na teret građana. Marko Vlačić, odbornik Ujedinjene Srpske.
14.5. smo dobili presudu koja ide na izvršenje o dugovanjima na osnovu odborničkih dodataka. Presuda je donešena na nivou iznosa 14.930 maraka, gdje imaju na taj iznos još i sudski troškovi koji su iznos od 1.400 maraka. Ima predviđena kamata, na taj iznos je oko 1.000 maraka i plus advokatski troškovi.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije želio da govori o ovoj temi. Bez obzira na ćutanje, sve je jasnije da su njegove financijske odluke i nepoštovanje budžeta dovele do deficita koji se mjeri desetinama miliona maraka.
Kultura, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je sa direktorkom Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijanom Grbić povodom 28. Teatar Festa Petar Kočić, koji će sutra biti svečano otvoren. Naglašen je značaj ovog festivala u regionalnim okvirima. Opširnije Gordana Prtina.
Republika Srpska kroz održavanje Teatar Festa, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske, još jednom potvrđuje da podržava umjetnost kao jedan od najvažnijih stubova njenog kulturnog identiteta, istakao je predsjednik Karan u razgovoru sa direktorkom Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijanom Grbić.
Još jednom čestitke prije svega Narodnom pozorištu i menadžmentu, umjetničkom dijelu, svim radnicima Narodnog pozorišta na entuzijazmu koji su pokazali. Ovo je ipak proizvod jednog posebnog entuzijazma koji je vidljiv posljednjih nekoliko godina od rukovodstva i umjetničkog i menadžmenta i dali su svoj sjajan doprinos. To će naravno i prepoznaju institucije Republike Srpske. Nastavit ćemo da je pomažemo Narodno pozorište.
Zaista se nadamo da ova saradnja koju je omogućio Kabinet predsjednika i predsjednik lično će i u narednim godinama da bude, odnosno da se nastavi kako bi Narodno pozorište Republike Srpske bilo u punom smislu značenja svoga imena dostupno narodu Republike Srpske.
U okviru pratećeg programa 28. Teatar Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba scenografija Dragane Purković-Macan Prostor igre. Tokom 25 godina umjetničkog rada nastalo je 108 scenografija, a kroz skice, fotografije i makete može se pratiti put od ideje do scenskog prostora.
U Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske organizovan prijem za predstavnika odbojkaškog kluba Inova, a odbojkašice Srbije pobjedom startovale Ligi nacija. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Odbojkaški klub Inova već godinama je lider u Republici Srpskoj i BiH kada je u pitanju ženska odbojka u mlađim kategorijama i ove godine su u svoje vitrine donijeli dva pehara. Sve to prepoznalo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta, pomoćnik ministra Danijela Ćapin.
Oni su svakako u poslednjih nekoliko godina najuspješniji odbojkački klub na teritoriji Republike Srpske kada su mlađe uzrasne kategorije u pitanju. I je svakako samo jedan dokaz da izuzetno radi sa djecom, na što smo mi izuzetno ponosni. Današnji pehari, odnosno medalje, tek su neki početak. Mi vjerujemo da ćemo ovu djecu gledati i na nekim većim takmičenjima.
Prvi čovjek kluba i glavni trener u Inovi, Dario Savović, zahvalio se resornom ministarstvu na podršci.
Nama ovo mnogo znači, naročito nama trenerima, jer ste prepoznali rad našeg kluba i naročito rad mlađih kategorija, jer znamo da su djeca neki temelj razvoja budućeg sporta Republike Srpske.
Ženska seniorska reprezentacija Srbije pobjedom je počela ovogodišnju Ligu nacija. U Nanjingu pobjedila je Tajland rezultatom 3-0 po setovima 26-24, 25-22 i 25-19. Selektor Srbije Zoran Terzić.
Tajland je nama uvijek bio nezgodan protivnik zbog te njihove fantastične odbrane pre svega, a danas su nam pokazali otprilike da i napad nije slaba strana u prva dva seta, su čak imali bolji napad od nas iako smo mi dobijali setove. Tako da kažem, za prvu utakmicu mogu da budem zadovoljan.
Seniorke Srbije drugu utakmicu u Nanđingu igraju protiv Poljske u petak od 13 časova i 30 minuta. Danas je nastavljen i Roland Garros, prva teniserka svijeta Arina Sabaljenka poražena je od Ruskinje Diane Schneider rezultatom 2-1. Do polufinala stigla je i Poljakinja Maja Švalinska, koja je pobjedila za 90 mjesta bolje plasiranu Ruskinju Anu Kalinskaju sa 2-0.
U Srpskoj danas pretežno oblačno sa kišom, postepeno sutra, postepeno razvedravanje, prijatno toplo i pretežno sunčano. Milica Đorđević.
U 14 časova velika razlika u temperaturi od regiona do regiona. U predelima gdje je počela jaka kiša na severu i zapadu je bilo svežije, a dosta toplo i dalje na krajnjem jugu i istoku. Najhladnije Kneževo 13 stepeni, 14 Mrkonjić Grad, 15 Čemerno i Šipovo, 17 Banja Luka, Prijedor, 18 Novi Grad, Sokolac, Han, Pjesak, 19 Kacko, Kalinovik Srbac, 21 Doboj, 22 Bileća, Srebrenica 23, 24 Trebinje, Foča, 25 Bijeljina, Zvornik, Rudo 26 i Višegrad 28. Stepeni. Tokom dana se nastavlja slično vreme, oblično, svežije, kišovito, uz jaku kišu, pljuskove sa grmljivinom, kako se padavine budu dalje širile ka jugu i istoku. Sutra ujutru svežije, na jugu istoku oblačenije, slabu kišu samo još ponegde, u ostalim predelima već suvo, oko reka i pokotina prolazna magla. Tokom dana prijetno toplo i pretežno sunčano vreme uz malo odumerenu oblačnost, maksimalna temperatura 22 do 28, višim pa ima oko 17 stepeni.
Dnevnik je završen i mi podsjećamo na važnije vijesti.
U Sankt Peterburgu danas je počeo 29. Međunarodni ekonomski forum. Prisustvuje delegacija Republike Srpske koju predvodi Milorad Dodik.
U Sarajevu počelo dvodnevno zasjedanje PIK-a na kom bi trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik srpske poruka OHR što prije zatvoriti.
Premijer Minić postigao dogovor sa roditeljima njegovateljima, obezbjeđen 41 milion maraka za proširenje prava ovih kategorija.
Trump Iran pristao da nema nuklearno oružje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.